izolo ibandla lethu bese le rally eThambo Zuma. So irally ngaqalisi abalandeli bethu benkokheli benze itarally basinda endaweni ekambuzuma khona ngale lapho kwazakala khona ukuthi kuhlala khona amahovi baqalise ukujikijika izimota zethu ngamatshe izimota zabuyela emuva zabuyela erallini.
Manje akulimalanga mantu yini?
Irally iphumelele bathe sebeqeda ukwenza irally amahovethu lawo avala izindlela zonke eziphumayo egambuzuma abantu sebesiyedolobheni abantu banelisile ukuthi babaleke kodwa kunabantu abaningi abalimele ngoba bejikijelwa ngamatshe omama obaba abantwana inani labo kalikagcaci kufanele isibhedlela sisifinde bagaziswe ukuthi bangaka abalimele.
Amapholisa wona athini ngodaba lolo?
Amapholisa akuleli lizwe ngabezanu p f esikhathini eziningi uma izanu izihlukuluza njengebandla le-MTC abantu bezanu kabavothwa uvothwa thina esihlukuluzwayo. So amapholisa akazange asize njalo kabakagcwayisisi ukuthi kuhambe njani kabakadingile ukuthi laba abaqoqe irali leyo ukuthi babavuzisise kuhambe njani bazithulele nje.
Manje njengebandla lina lithini ngodlakela lona?
Njengodabela zonke ngobani bathina besike saluva ingwalo sihambisa kusadaki eyithi bazisa ngokuthi izanu ziqalisile ukuyenza ukuthi mangena esiza kwenza ukuthi laba abathayiwele lezimoda ezithayo ngamatshe sizakhangela umonakalo okhona njani bese sinika i-department yethu ye-legal ukuthi sibone ukuthi singathatha nyathelo bani ukuthi sibone ukuthi into lezo ziyaqondiswa.